Ingin cerita tentang kantor dan kerjaan? Tenang, ada
Cuka Curhat Kantoran.
Kabar yang berguna seputar karir di sini di
Cuka Curhat Kantoran.
Hari ini di Cuka Curhat Kantoran, kuncian mendapatkan beasiswa ke luar negeri dan kisah sang pekerja keras yang tak terlihat.
Tampilkan kepada orang bahwa I am good, saya punya kualitas yang bagus, tapi di samping kualitas itu saya bisa mengontrol diri saya sendiri dan saya punya keinginan yang sangat kuat untuk bisa menyelesaikan ini. Dan kata kuncinya adalah kembali ke Indonesia. Kalau menyelesaikan nggak kembali itu juga akan menjadi permasalahan, yeah. Ya.
Halo, selamat datang kembali di Cuka Curhat Kantoran. Ini kan udah pasti ya, saatnya untuk Mari dan Prita untuk ngobrol-ngobrol sama kamu semua, cerita-cerita seputar dunia kantoran, pekerjaan, karir, profesi. Dan tak ketinggalan, kita juga punya drakor drama kantoran kita ya. Nah, pastinya Marlin dan juga...
Dan saya masih bersama dengan Marlin juga, ada Prita di sini, Prita Laura. Di sini kita sudah masuk ke dalam zona bebas curhat ya. Kita bisa dengerin siapa aja yang ingin curhat seputar kantoran, seputar pengembangan diri, ayo silahkan gitu ya. Masalah-masalah drama di kantor, hayu cerita kita dengerin, dan mudah-mudahan ya kita bisa juga kasih solusinya buat teman-teman semua.
Iya, tapi pintunya kita tutup dulu dong, cin.
Tetap ya.
Kubrak. Prita, kamu tuh kan udah kerja ya nih ya, full time ya. Terus kan sekarang lo suka cerita juga kalau lo juga udah selain kerja, juga sekolah lagi. Itu kan buat gue tuh kayak super duper hebat ya. Karena gue tuh bukan tipe orang yang bisa multitasking dalam hal bekerja. Terus ada lagi kayak otak gue tuh mesti kepikiran dengan sekolah. Itu kayak udah gak sanggup deh ya. Kayaknya otak gue tuh mikirin sekolah. Tapi kenapa ya, lo tuh kok kayaknya ingin banget sekolah lagi gitu loh.
Abis gimana ya?
Mas, lo mau lanjut lagi nih PhD, mau lanjut lagi dokter nih ceritanya, doktoral.
Iya, cita-citanya gitu, pengen lanjut lagi. Soalnya bagaimanapun ya, ilmu tuh berkembang terus ya. Dan sekarang tuntutan zaman lo tuh S1 itu udah biasa, S2 bahkan sekarang udah biasa gitu. Nah kita, iya jadi memang mau gak mau kalau kita mau berkembang gitu ya, pengetahuan-pengetahuan lebih, cara berpikir kritis yang lebih, itu diperlukan. Bukan hanya soal gelar sih, tapi lebih kepada kayak perubahan mindset kita, cara berpikir dan pengetahuan itu penting ternyata untuk perkembangan karir. Dan kerennya ya, anak-anak muda sekarang nih banyak yang masih muda-muda loh Yud, udah S2, udah
ya,
dokter.
Iya,
aduh, jagi-jagi banget.
Tapi lo bener banget sih, tadi gue jadi kepikiran nih omongan lo tuh, kalau dengan kita sekolah lagi kan sebenarnya membentuk cara berpikir kita juga kan. Karena kalau yang gue baca nih, menyambut era revolusi 4.0 itu kan yang menjadi fokus untuk sumber daya yang dibutuhkan pada masa yang akan datang adalah kemampuan untuk berpikir critical thinking katanya.
Yes.
Itu juga salah satu menjadi aset yang penting juga. Jadi mungkin memang benar juga sih ya.
Iya. Bagaimana juga kreativitas menjadi menciptakan solusi, menemukan solusi itu diperluin banget, dan itu modalnya adalah knowledge. Knowledge dan experience itu adalah modal utama untuk lo bisa bisa menjadi solusi dimanapun lo berada.
Iya.
Iya gak sih?
Iya sih, benar banget. Semangat lo, semangat. Gue juga jadi pengen di sekolah lagi. Gue semangat gara-gara lo soalnya.
Semangat. Ayo dong Yud. Lo tunggu apa lagi? Lo udah gue komporin terus ini. Dan pasti ya.
Iya, tapi kan gue pengen cari beasiswaan, cari gratisan. Udah gak pengen lagi bayar.
Aduh, supaya nyemangatin lo ya, kita datengin aja tamu kita yang berikut ini. Dia ini masih muda banget, udah dokter. Bayang gak, udah dokter. Nah, kalau teman gue yang satu ini, dia bukan cuma sekolah doang, tapi dia juga sekolah kerja.
Aduh.
Perspektifnya
aduh.
Lengkap banget, perspektif banyak banget. Sesaat lagi kita kenalin dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita. Di Cuka Curhat Kantoran. Oke,
Okay, tamu kita kali ini adalah seorang dokter, PhD tepatnya. Mendapatkan gelar PhD itu di umur 27 tahun saja ya, saudara-saudara.
Wow,
hebat ya, 27 tahun. Dan semuanya dapat beasiswa S2 dan S3. Di tempatnya juga keren-keren. S2-nya di Oxford, kemudian S3-nya di Birmingham, Inggris.
Luar biasa.
Namanya adalah Asmiyati Malik. Kalau aku biasa panggil dia Amy. Hai Amy.
Halo Mbak.
Oke, kalau gitu kita langsung ngobrol ya sama Amy. Apa kabar Amy?
Baik, terima kasih. Apa kabar Mbak Yud?
Baik-baik. Kamu tadi, aduh, aku deg-degan. Kamu sudah umur 27 tahun sudah jadi PhD ya. Di bidang apa Amy?
Di bidang political economy, itu majoringnya di energy.
Energy?
Iya.
Wow, kenapa ya cepet-cepet pengen ambil gelar doktor gitu?
Rasionya sih, rasionalitas saya pada saat itu, jumlah dokter di Indonesia itu masih sangat sedikit. Kalau kita lihat secara data statistik, 75 ribu. Sedangkan penduduk kita kan 265 juta. Itu berarti dari 1 juta orang penduduk Indonesia hanya 100-an yang dokter. Dan saya pikir dengan rasio serendah itu tidak akan mampu mencukupi kebutuhan intelektual.
Oh gitu, jadi tuh benar-benar ngelihat ini sebagai suatu opportunity juga ya Amy ya, bahwa tadi kan Amy berangkat dari sebuah data, terus melihat itu menjadi sebuah opportunity, bahwa cendekiawan-cendekiawan yang ada di Indonesia ini ternyata masih sangat sedikit ya. Terus gimana caranya waktu berjuang mendapatkan beasiswa? Karena kan ini dapatnya juga dengan cara mendapatkan beasiswa ya Amy ya?
Iya betul, jadi untuk mendapatkan beasiswa itu sebenarnya banyak hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah very well prepared, dalam artian kalau kita ingin mendapatkan beasiswa tahun ini itu kayaknya nggak mungkin, jadi kita harus prepare 1 tahun sebelumnya baru apply beasiswa. Karena sebelum apply beasiswa itu kita harus dapat letter of acceptance dari university. Nah sebelum dapat letter of acceptance itu kita harus butuh menyediakan sertifikat bahasa Inggris seperti misalnya IELTS atau TOEFL. Itu pun tergantung dari si kandidatnya itu sendiri atau orang yang ingin apply beasiswa tersebut mau ke negara mana. Kalau ingin ke Inggris otomatis harus tes IELTS. Kalau ke Amerika TOEFL dan harus ada GMIT-nya. Itu semua dokumen seperti itu harus dipersiapkan. Iya betul.
Tapi ada ini nggak sih, ada syarat-syarat khusus, misalnya harus punya pengalaman kerja dulu atau gimana sih? Kamu dapat S2-nya berarti dari mulai dapat beasiswanya di S2 dan di S3 berarti ya?
Di S2 itu dulu saya jadi beasiswanya itu setengah, yang bebas itu tuition fee-nya, jadi living cost itu saya harus bayar sendiri. Karena saya itu S2 di tahun 2008, jadi pada saat itu belum ada LPDP. Kalau sekarang sih yang ada LPDP itu jauh lebih gampang ya, karena memang mereka butuh untuk spesiali untuk dokter itu mereka mencari orang yang ingin ambil S3, karena di Indonesia itu sangat jarang orang yang ingin ambil S3. Nah, kalau S2 itu sangat kompetitif, terutama di wilayah Jawa. Ya, meskipun banyak teman saya yang lulusan universitas terbaik di sini tuh nggak dapet, karena memang mereka tidak memiliki keunikan ya dalam diri mereka gitu. Particularly mungkin behavior, attitude-nya yang merasa bahwa okay, I'm the best. So what if you are the best? Everyone is the best. Jadi harus ada sesuatu hal yang unik dari kandidat tersebut yang menonjol, yang membedakan dia dengan orang lain. Jadi mungkin saya dalam hal ini lebih melihat posisinya itu kalau di Pulau Jawa atau developed island ya, di pulau yang sudah
berkembang
bagus pembangunannya seperti Jawa itu sangat kompetitif, jadi dia portofolionya harus bagus. Apakah dia punya skills misalnya bisa painting, bisa menyanyi, bisa sports, atau punya kebaktian sosial, whatever it is gitu, jadi ini membuat dia spesial. Tapi kalau berada di Indonesia bagian timur seperti Maluku, Papua, itu memang mereka diberikan salah satu opportunity yang sangat luar biasa oleh terutama dari misalnya LPDP ya, karena mereka diberikan kebebasan 1 tahun, ya kemudahan ya 1 tahun untuk develop bahasa Inggris mereka, untuk dapat LOA dan seperti itu deh.
Amy, kalau kamu sendiri apa dong keunikan yang kamu siapkan sampai kemudian dapat beasiswa?
Case-nya berbeda Mbak, jadi kalau dia S3 itu relatif sangat mudah untuk mendapatkan beasiswa, karena S3 itu sangat sedikit orang yang mau ambil S3, terlalu lama, kemudian kalau ambil S3 udah pasti karirnya mati, dia tidak bisa changing careers. Pasti sudah at the end akan jadi akademisi, karena kan butuh 4 tahun, ada yang sampai 7 tahun, 8 tahun baru kemudian selesai. Otomatis tidak bisa masuk perusahaan. Nah, untuk S3 itu lebih jauh lebih gampang. Yang paling susah itu sebenarnya adalah master. Jadi master itu paling susah karena fresh graduate yang banyak, lapangan pekerjaan kurang, jadi lulusan-lulusan ini sama-sama ingin mencari experience di luar. Nah, itu yang harus mereka berkompetisi satu sama lain.
Terus caranya nyarinya gimana? Belanja beasiswa itu nyarinya gimana sih? Nih, ini pertanyaan buat teman-teman juga nih, browsingnya kemana gitu misalnya. Adakah bulan-bulan tertentu yang memang bulannya dibuka beasiswa, jadi kita udah tahu tarik mundur satu tahun tuh siap-siapnya dari kapan gitu misalnya.
Oke, kalau untuk LPDP itu ada di websitenya kok, jelas. Atau misalnya di Chevening itu ada websitenya jelas. Tergantung sih mau ke negara mana ya. Kalau Australia juga pasti udah jelas. Tapi biasanya beasiswa itu dibuka pada bulan Mei, April atau Mei. Karena intake-nya kan mulai semester itu kan sebulan 9. Nah, sebelum apply beasiswa bulan 4 atau 5, itu harus sudah dapat LOA, Letter of Acceptance dari universitas. Itu berarti harus apply ke university itu bulan Februari, March, April untuk dapat LOA. Jadi huntingnya itu udah mulai dari bulan 2. Tapi sebelum bulan 2 itu sudah harus punya IELTS atau TOEFL atau GMAT. Baru bisa apply. Jadi kalau saya hitung mundur memang butuh setahun untuk prepare itu baru bisa berangkat.
Nah kalau soal LOA nih Mi, LOA itu gimana ya cara dapatnya? Kamu kan bisa dapat di tempat keren-keren tuh, bisa Oxford, bisa Birmingham. Gimana sih cara tips dapetin LOA itu dari universitas-universitas tingkat dunia seperti itu?
Iya, aku tambahin pertanyaannya Prita juga tuh, Emmy. Biasanya kan kita diminta untuk bikin esai ya, esai tentang profil kita, diri kita gitu kan. Nah, mungkin Emmy punya strategi nggak tuh cara untuk membuat esai yang bagus sehingga dapet perhatian dari universitinya, terus kemudian mereka kirimkan kita LOA gitu kan?
Oke, baik. Untuk menjawab itu mungkin saya bagi menjadi 3 ya. Pertama dari pertanyaannya tadi Mbak Prita, apa yang dibutuhkan? Yang pertama itu yang dibutuhkan adalah tentu sertifikat bahasa Inggris, itu udah pasti jelas. Kemudian yang kedua itu masuk di website university, apply. Biasanya dokumen yang dibutuhkan udah pasti sertifikat, kemudian 2 surat rekomendasi dari profesor. Sangat dianjurkan untuk mencari profesor yang betul-betul they are very good in their subject atau terkenal, punya tulisan yang banyak. Karena kalau tulisannya sedikit itu orang yang baca akan mencari ini profesor dari mana, tulisannya apa, jadi nggak terkenal gitu. Nah, kalau tidak bisa mendapatkan 2 profesor yang terkenal, cari 1 orang yang dari kalangan profesional yang sangat terkenal, misalnya menteri atau siapa gitu yang betul-betul punya achievement. Nah, butuh surat itu. Kemudian yang ketiga itu adalah letter of motivation dari kandidat itu sendiri. Jadi biasanya kalau letter of motivation itu jangan dimulai boasting gitu. Saya misalnya Asmiati Malik dengan GPA, kelulusan misalnya cum laude segini. Jadi seluruh dunia itu banyak yang cum laude gitu. Jadi buat mereka itu bukan sesuatu yang spesial. Tapi dimulai dengan storytelling. Biasanya kalau storytelling itu orang bisa meresapi pengalaman hidup seseorang tersebut. Misalnya saya seseorang yang dulunya pernah sekolah di tengah hutan gitu, jauh dari kota. Kemudian saya dari keluarga miskin, berusaha keras dari pedalaman, kemudian masuk ke kota, belajar keras, kemudian masuk ini itu. Jadi harus tergantung dari kandidat tersebut. Kalau saya dulu, karena kebetulan saya bekerja di NGO yang khusus untuk disability, jadi saya membawa storytelling itu bahwa saya keliling di pulau di Sulawesi, assist orang-orang yang punya disability supaya bisa hidup senormalnya manusia. Jadi itu punya storytellingnya itu. Jadi itu yang mengangkat orang ketika membaca paragraf pertama itu jadi this is dia special. Iya.
Jadi pada intinya lebih kepada bagaimana motivasi kita, kemudian juga kemana kita ingin bermanfaat gitu hidupnya buat depan.
Iya, betul. Betul.
Iya.
Itu boleh dikategorikan ini enggak sih mereka melihat juga enggak sih yang namanya misalnya nilai-nilai akademis terus Kemudian kalau yang tadi diceritakan sama Emmy kan berarti nilai-nilai non akademisnya yang menjadi goal kan, yang menjadi harapan di masa depan gitu. Sebenarnya yang lebih ditonjolkan yang mananya sih Em, nilai akademisnya atau narasi storytellingnya tadi sih?
Kalau nilai akademis itu universitas itu sudah punya persyaratan bahwa yang bisa diterima itu adalah GPA sekian-sekian. Jadi sebenarnya kalau kita sudah masukkan nilai GPA kita di form aplikasi itu, kalau mau disebutkan di letter of motivation boleh, tapi mereka sebenarnya udah tahu ini GPA-nya segini. Karena mereka akan sortir GPA segini, okay, ini yang kita baca letter of motivation-nya. Jadi kalau misalnya di letter of motivation itu masih menyebutkan saya GPA ini, menurut pengalaman saya dari training yang saya dapatkan ketika di university juga itu tidak menjadi terlalu signifikan. Kecuali misalnya memang dia very outstanding GPA, ada pernah kasus GPA-nya 4.0 gitu. Jadi all A.
Perfecto.
All perfect. Tapi dia nggak punya tambahan skill. Misalnya dia nggak masuk organisasi. Dia ketika di university dia tidak gabung. Dia tidak aktif gitu. Jadi selling point-nya hanya itu aja.
Jadi perlu ya, perlu keaktifan di dunia sosial itu perlu juga ya sebagai satu selling point, bukan hanya akademik aja ya, Mei ya.
Jadikan pertimbangan ya, ternyata ya sama university ketika kita apply scholarship ya.
Sangat. Bahkan ada contoh kasus itu GPA-nya dia below the line, bukan below the line tapi hampir below the line. Tapi dia itu ketua BEM. Diterima karena dia memiliki achievement dalam leadership yang kuat dalam dirinya. Jadi anak ini spesial.
Tadi Emmy, aku udah ingat pertanyaanku. Jadi Emmy tadi kan sempat nyebut mengenai karakter gitu kan, itu menjadi suatu hal yang pertimbangan juga. Karakter itu ya, jangan merasa the best, itu tuh udah pasti lewat lah gitu, karena banyak yang ngerasa seperti itu. Nah, cara merepresentasikan karakternya dalam aplikasi kita gimana dong?
Karakter yang pertama dilihat itu adalah, ada dua hal yang saya pelajari ya. Pertama itu adalah leadership. Jadi seseorang itu bukan leadership kepada orang lain, tapi leadership buat dirinya sendiri. Itu berarti how she or he controls her or himself ya. Kalau dia bisa lead dirinya sendiri, dia pasti sukses, dia pasti bisa selesai. Karena kasus yang paling banyak di luar itu dapat beasiswa nggak bisa selesai. Jadi itu bebannya buat yang memberikan beasiswa. Kemudian yang kedua adalah grit-nya. Grit itu daya juang. Ada orang yang beasiswa, dapat beasiswa ketika bulan pertama jalan-jalan bla 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 pumping gitu kan, very exciting, saya akan wah saya keluar negeri nih bla bla bla, tampilkan kepada orang bahwa I am good, saya punya kualitas yang bagus, tapi di samping kualitas itu saya bisa mengontrol diri saya sendiri dan saya punya keinginan yang sangat kuat untuk bisa menyelesaikan ini. Dan kata kuncinya adalah kembali ke Indonesia. Kalau menyelesaikan nggak kembali itu juga akan menjadi permasalahan ya.
Nah, seperti itu Mbak. Iya, strong point banget, itu penting banget tuh. Banyak tuh soalnya yang nggak balik tuh kan, udah dibiayain terus nggak balik. Mi, pertanyaan terakhir nih Mi, pertanyaan terakhir kita pengen nanya, kamu kan udah PhD, udah punya banyak sekali pengalaman pekerjaan gitu ya, kenapa kok ujung-ujungnya di usia yang kamu 32 tahun ya sekarang ya Mi ya,
33 tahun
kamu kok memilih untuk kerja di kantor staf presiden? Apa kenapa ke situ gitu ya, apa yang ingin kamu capai dari semua achievement kamu, terus apa sih yang sebenarnya dikerjain oleh kamu di kantor staf presiden?
I would say like this, motivasi saya itu adalah karena saya tipikal akademisi ya. Jadi akademisi itu kan kerjanya membaca gitu, tapi membaca itu kan kita butuh laboratorium. Nah, bekerja di KSP itu menurut saya adalah laboratorium terbaik di seluruh dunia, karena di situ banyak kasus kita punya knowledge, kita tahu teorinya, tapi kadang kita ingin mengaplikasikan teori itu, melakukan analisis, kita kekurangan data, atau misalnya tidak bertemu dengan stakeholders terkait. Nah, dengan masuk di sana itu, di samping, even though it sounds like, that is too much, like berabdi pada negara, tapi itu essential is itu, tapi menurut saya adalah dengan pengetahuan saya, yang saya punya, saya bisa aplikasikan di situ, saya bisa mengabdi di situ, saya dapat ilmu pengetahuan, saya berguna. I think for me, that's the very best choice for me to work there.
Oke, thank you banget ya Emmy. Aduh, ini ceritanya banyak banget nih pembelajarannya dan tips-tips dari Emmy nih ya. Cara-cara untuk mendapatkan beasiswa, mudah-mudahan teman-teman Cuka di luar sana juga bisa dapatkan ilmu baru dari Emmy yang bisa diterapkan juga ya. Terus juga buat Emmy juga kita ngucapin terima kasih banget atas partisipasinya bergabung bersama Marlin dan Prita ya di episode kali ini. Mudah-mudahan semangat terus untuk mengabdi bagi negara ya di KSP.
Ya.
Semoga bisa sukses dan cemerlang karirnya ya.
Amin.
Sampai ketemu lagi ya Emmy ya.
Thank you Emmy.
Bye.
Nah, udah selesai tadi ya pembahasan bersama dengan Emmy. Aku dapet banget loh, rasanya kayak dikomporin gitu, yang ayo semangat sekolah, ayo semangat gitu loh, belajar gitu. Kayak ngedengerin Emmy tadi yang kayak gitu, langsung gerah gitu loh aku loh.
Jadi gak cuman gue aja yang berhasil dikomporin sama Emmy ya.
Ternyata gue terkompori juga.
Karena kan tadi gue liatnya main ngomporin gue, tapi ternyata lo juga terkomporin. Walaupun gue juga sukses. Apalagi tadi kan ada satu quote yang bagus banget nih ya dari Emmy, bahwa jangan berpikir gagal dulu ya, tapi melangkah aja dulu ya kan, menuju sukses, karena nanti kita akan ketemuin kesuksesan kita itu sendiri gitu. Jadi ya udah, coba aja,
ajar aja dulu, jalan dulu gitu. Nah sekarang ngomong-ngomong soal jalan dulu, ini penting juga nih drakor kita hari ini nih. Langsung gue bacain ya.
Silakan.
Drakor kita hari ini ya, alias drama kantoran. Sudah ada yang email ke kita curhat, isinya adalah
ya.
Dear Kak Prita dan juga Kak Marlin, aku sedang hilang motivasi ngantor nih, karena aku merasa selama ini aku kerja keras, aku rajin, kreatif, dan gercep. Tapi herannya, selalu yang dilihat bos adalah teman satu kantor aku yang menurut aku biasa banget. Kelemahan aku mungkin aku orangnya pemalu dan jarang bicara. Tapi harusnya kan yang dilihat kerjaan aku. Buat apa aku banyak ngomong tapi kosong gitu kayak teman aku? Mohon inputnya ya Kak. Nah, ini dia nih. Banyak nih yang kejadian kayak gini ya Marlin ya. Kalau menurut aku sih, bagaimanapun apa yang kita kerjakan itu mesti dikomunikasikan. Komunikasikan itu bukan berarti selalu cari muka, bukan berarti selalu kayak nyombong, tunjuk diri, enggak. Komunikasi itu bagian dari menunjang suksesnya pekerjaan secara keseluruhan, bukan hanya pekerjaan kita tapi pekerjaan kantor secara keseluruhan. Karena seperti contohnya kayak gini aja, kayak kamu lagi jatuh cinta sama orang, kamu lagi kangen sama orang, pasti harus diomongin kan, baik secara komunikasi verbal I love you, ataupun misalnya dalam bentuk ngirim bunga kayak gitu kan, ngirim emoticon kayak, itu kan bahasa nonverbal, jadi emang harus dikomunikasikan, itu perlu. Terus ada juga sih, memang ada orang-orang yang modelnya seneng banyak ngomong, terus kemudian dia banyak menjual dirinya. Kadang-kadang kalau di dirinya udah gak ada yang dijual lagi, dia jual barang orang. dia klaim-klaim kerjaan orang gitu ya. Kalau ngadepin yang kayak gitu sih, gue samperin sih orangnya. Udah itu aja sih, gue samperin.
Wah, ternyata lo ini juga ya, gerwani juga ya. Terus lo bilang apa sama orang itu?
Kalau gue sih biasanya gue akan tunjukin, dan gue akan bikin dia, lo gak malu ngelakuin kayak gini gitu, apa lo gak punya sesuatu dari dalam diri lo yang bisa lo angkat sampai kemudian lo begitu gak punyanya sampai lo ngeklaim kerjaan orang lain. Gue biasanya akan ngomong kayak gitu sih, agak ya tegas.
Ini sisi lain dari Prita Laura nih. Biasanya Prita Laura cukup bijak loh.
Kalau kamu gimana?
Baik, kalau dari gue, aku tuh biasanya ini sih. Kebetulan aku kan banyak bekerja di perusahaan multinasional. Jadi biasanya kita tuh punya kesempatan untuk memberikan report terhadap hasil kerjaan kita gitu. Jadi untuk menceritakan, istilahnya tuh apa ya? Share the glory gitu. Karena gini, pertama adalah tadi kan ngomongnya bos kita tuh kayak nggak tahu, kayak nggak ini gitu kan. Daripada kita mikir kita dia nggak tahu, dia kok nggak peduli segala macem. Apalagi gini ya, kalau bos kita itu punya 100 anak buah kan nggak bisa dong dia liatin satu-satu gitu. Kalau case-nya kayak gue tuh, bos gue adanya di Singapura, terus dia tuh megang berapa negara, dan dia day to day nggak ngeliat gue, jadi kayak almost impossible kalau gue mengharapkan dia tahu kegiatan gue sehari-hari gitu. Nah biasanya yang gue lakukan adalah gue akan share report within my peers gitu kan, apa-apa aja yang udah gue lakukan selama satu quarter misalnya, atau satu bulan misalnya, achievement apa aja, jadi kayak berdasarkan data, misalnya penambahan revenue kita bulan ini sekian dengan growth sekian klien, klien-klien baru yang berhasil kita close, si ini yang challenge-nya kayak apa, kita melakukan proses apa untuk mencapai challenge itu gitu. Terus gue juga kasih juga informasi bahwa siapa aja yang support gue. Jadi ketika melakukan informasi, memberikan informasi bahwa ini yang nge-support gue adalah teman-teman gue juga atau cross function yang lain, ini tuh menunjukkan bahwa kita juga kerjanya nggak sendiri, tapi kerjanya rame-rame dan kita merecognize teman-teman kita yang lain gitu. Jadi kita ada istilahnya tuh I am remarkable. Nggak ada salahnya kita menceritakan kesuksesan kita, di mana kesuksesan itu adalah hasil kerjasama kita dengan teman-teman kita yang lain. Jadi kita nonjolin diri tapi nggak sendiri-sendiri amat gitu loh, tapi bisa tetap ada teman-teman yang mensupport kita. Jadi kan nggak terlalu kesannya jual diri ya Cin. Gitu sih. Tapi
sebenarnya jual diri juga nggak apa-apa sih, sepanjang masih dalam tahap-tahap wajar. Kalau berlebihan mah bikin enek ya kadang ya, apaan sih nih orang gitu ya. Tapi sepanjang kita masih wajar nggak apa-apa kok. Jadi it's okay buat yang curhat, kita nggak bisa sebut namanya, silahkan aja dikomunikasikan. Kamu bikin apa, bisa berupa WA, berbentuk report seperti yang tadi Marlin katakan. Bisa juga dalam bentuk misalnya ketika ketemu di bos, kamu nanya sesuatu, bos ini gimana soal ini, saya lagi ngerjain ini, gitu bisa juga. Jadi sambil pura-pura nanya update mesti gimana, minta petunjuk sambil cerita kita udah ngerjain ini, gitu bisa banget ya.
Minta one on one sama dia untuk update kan, jadi dia juga, si bos juga ngerasa bahwa kamu pun juga punya inisiatif. Jadi kayak gak usah cari muka banget ya, pokoknya buang aja pikiran cari mukanya deh, lebih ke inisiatif kita aja dulu, what we can do, ya kan?
Iya, gitu. Semoga membantu ya. Semoga membantu ya, dan bikin kamu kembali punya motivasi, karena kalau gak punya motivasi kerja capek banget ya.
Iya,
nah, jadi silahkan kalau mau curhat-curhat lagi ya Marlin, dibacakan silahkan kemana, ke alamat curhatnya.
Iya, bisa kamu email juga, selalu seperti biasa emailnya di curhatkantoran@gmail.com, atau kamu bisa intip atau kirim message di DM Instagram kita Curhat Kantoran ya. Bisa tanya juga, bisa komentar apapun. Intinya kita sangat-sangat pengen dengerin curhat-curhat kalian setiap saat, supaya kita bisa bantuin cari solusinya juga. Oke, kita pamit ya, sudah habis waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Marlin Sihaan
dan saya Prita Laura. Terima kasih udah curhat di Cuka. Kita ketemu lagi di Curhatan Kantoran selanjutnya. Sampai jumpa.
Bye-bye.